Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Special Web ni Gabriel Rene, na isinulat kasama ni Dan Mapes, ay isang aklat na nagpapaliwanag ng posibleng susunod na anyo ng internet, kung saan hindi nahiwalay ang digital na impormasyon sa pisikal na kapaligiran. Hindi ito nobela o simpleng hula tungkol sa metaverse. Isa itong gabay sa teknolohiya at estratehiya na tumitingin sa pagsasanib ng augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, Internet of Things, robotics, edge computing at distributed ledger technology. Ang pangunahing layunin ng aklat ay ipakita kung paano maaaring maging mas kontekstual, mas automatiko at mas magkakaugnay ang pakikisalamuhan ng tao, makina at datos. Sa alip na puro mga webpage at app ang pangunahing pintuan sa internet, inilalarawan nito ang isang network kung saan pwedeng magkaroon ng digital na pagkakakilanlan at naiintindihang konteksto ang mga lugar, bagay, proseso at serbisyong nasa tunay na mundo. Kasabay nito, binibigyang diin ang aklat na hindi sapat ang makabagong teknolohiya lamang. Kailangan din ang bukas na pamantayan, malinaw na pamamahala, seguridad at proteksyon sa pribadong datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa dalawang dimensyong web tungo sa internet na nakauunawa ng lugar at konteksto, ang sentrong ideya ng aklat ay ang spatial web, isang internet na hindi lamang nag-uugnay ng mga dokumento, account at screen, kundi nag-uugnay rin ng mga tao, bagay, lugar at digital na espasyo. Sa kasalukuyang web, madalas ay naghahanap tayo gamit ang mga salita, link o pangalan ng app. Sa modelong inilalarawan ni Rene at Mapes, mahalaga rin ang konteksto. Tulad ng nasaan ang isang bagay, ano ang kaugnayan nito sa ibang bagay, sino ang may pahintulot na makakita nito, at anong aksyon ang ligtas na gawin ng isang sistema. Dahil dito, ang impormasyon ay maaaring lumitaw batay sa aktual na sitwasyon, hindi lamang sa query na tinatype sa search bar. Halimbawa, ang isang digital na patong sa isang gusali, bodega o pampublikong lugar ay maaaring magbigay ng impormasyong angkop sa lokasyon at sa tungkulin ng gumagamit. Hindi ibig sabihin nito na automatikong magiging matalino ang lahat ng kapaligiran. Ang mahalagang punto ay kailangang mailarawan ang mga kapaligiran at ugnayan ng mga ito sa paraang nababasa ng tao at makina. Kaya ang spatial web ay mas malawak kaysa virtual reality o metaverse. Ito ay panukalang infrastruktura para sa pagsasama ng pisikal at digital na mundo sa halip na isang-iisang virtual na destinasyon lamang. Ikalawa, apat na nagtatagpong teknolohiya ang bumubuo sa spatial web. Ipinaliliwanag ng aklat na ang spatial web ay hindi isang solong imbensyon. Nabubuo ito sa pagsasama ng apat na uri ng teknolohiya. Una, ang immersive na teknolohiya, kabilang ang augmented reality at virtual reality, ang nagbibigay ng mas direktang paraan upang makita at maranasan ang digital na impormasyon sa espasyo. Ikalawa, ang physical na layer gaya ng sensors, Internet of Things at robots ang kumukuha ng datos mula sa kapaligiran at maaaring magsagawa ng aksyon dito. Ikatlo, ang cognitive na layer kabilang ang artificial intelligence at machine learning ang tumutulong sa mga sistema na kumilala ng pattern, magbigay kahulugan at umangkop sa nagbabagong sitwasyon. Ikaapat, ang distributed na layer, gaya ng edge computing at distributed ledger technology, ang tumutugon sa pangangailangang magproseso, magbahagi at magpatunay ng datos sa maraming magkakaugnay na kalahok. Mahalaga ang pagsasamang ito dahil may limitasyon ang bawat teknolohiya kapag nag-iisa. Ang sensor ay maaring makakita ngunit hindi laging nakauunawa ng kahulugan. Ang AI ay maaring magsuri ngunit kailangan ito ng maasahang datos at malinaw na pahintulot. Ang AR ay maaaring magpakita ng impormasyon, ngunit kailangan nitong malaman kung aling impormasyon ang tama sa isang lugar at oras. Ang lakas ng pananaw ng aklat ay nasa pagtingin sa mga ito bilang magkakaugnay na sistema, hindi bilang magkakahiwalay na uso sa teknolohiya. Ikatlo, interoperability ang pangunahing problema. Hindi lamang paggawa ng mas kahanga-hanggang virtual na karanasan. Malinaw ang diin ng The Spatial Web sa interoperability o kakayahan ng iba't ibang aparato, platform, organisasyon at intelligent system na magkaintindihan at magtulungan. Mahalaga ito dahil ang isang konektadong lungsod, supply chain, ospital o transportasyon ay hindi kayang umasa sa iisang kumpanya o saradong app lamang. Kung ang datos ng sensor, mapa, produkto, identidad at permiso ay magkakaibang format at hindi magkatugma, magiging limitado ang otomasyon at tataas ang panganib ng pagkakamali. Ang inilalarawang solusyon ay hindi simpleng paglalagay ng lahat ng datos sa iisang sentralisadong database. Sa alip, itinatampok ng aklat ang pangangailangan sa mga protocol at pamantayang makapaglalarawan ng mga entity at relasyon sa digital at physical na mundo. Ang ganitong pundasyon ay maihahambing sa papel ng HTML at HTTP sa paglago ng World Wide Web, bagaman mas komplikado ang hamon dahil kasama na ngayon ang lokasyon, oras, identidad, pagmamay-ari, at pahintulot. Ang diin na ito ay naging mas napapanahon dahil may mga pamantayang spatial web na inaprubahan ng IEEE Standards Association noong 2024, kabilang ang HSTP at HSML. Hindi patunay ang pag-aproba na ganap ng umiiral ang inilarawang hinaharap, ngunit ipinapakita nitong seryosong teknikal na usapin ang standardisasyon. Sa aklat, ang interoperability ang kondisyon upang maiwasan ang pira-pirasong digital na mundo. Ika-apat, MGA gamit sa negosyo at pampublikong serbisyo mula sa logistics hanggang sa mas tumutugong kapaligiran, hindi nananatili ang aklat sa abstraktong konsepto ng hinaharap. Itinuturo nito ang mga posibleng gamit ng spatial web sa personal na buhay, negosyo, lokal na pamayanan at mas malalaking sistemang pampubliko. Sa logistics at manufacturing, maaring makatulong ang pinagsamang sensors, spatial data at AI upang masubaybayan ang kagamitan, imbentaryo at daloy ng trabaho sa mas malinaw na paraan. Sa isang bodega, halimbawa, ang halaga ay hindi lang sa pag-alam kung ilang produkto ang naroon. Mas mahalaga ang pag-uugnay ng lokasyon ng produkto, kondisyon nito, galaw ng mga makina, at mga limitasyon sa kaligtasan upang makagawa ng mas angkop na desisyon. Sa mga lungsod, maaaring gamitin ang ganitong modelo para sa transportasyon, enerhiya, pagresponde sa emerhensiya, at pagpapanatili ng infrastruktura. Ngunit ang aklat ay hindi dapat basahin bilang pangakong automatikong lulutasin ng konektadong teknolohiya ang mga suliranin sa lipunan. Ang kalidad ng resulta ay nakasalalay sa katumpakan ng datos, disenyo ng proseso, pananagutan ng mga institusyon, at kakayahan ng mga tao na suriin ang rekomendasyon ng sistema. Para sa mga organisasyon, ang praktikal na aral ay magsimula sa tunay na problemang nangangailangan ng mas mahusay na koordinasyon. Hindi sapat ang pagdaragdag ng AR, AI o blockchain kung walang malinaw na layunin, wastong pamamahala ng datos, at masusukat na pakinabang. Panghuli, pribasiya, tiwala, at pampublikong pamamahala ang kailangan sabayan ng inobasyon. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagtanggi nitong ituri ang teknolohiya bilang neutral at automatikong kapaki-pakinabang. Iniugnay nito ang bagong web sa mga umiiral ng problema ng kasalukuyang internet, kabilang ang maling impormasyon, pag-hack at surveillance capitalism o mga modelong kumikita sa malawakang pagsubaybay at paggamit ng datos ng tao. Kapag ang internet ay mas malapit na sa pisikal na mundo, mas sensitibo ang magiging datos. Maaring kasama rito ang lokasyon, galaw, kapaligiran, transaksyon at ugnayan ng tao sa mga matatalinong aparato. Dahil dito, ang tanong ay hindi lamang kung ano ang kayang malaman ng sistema. Mahalaga ring itanong kung sino ang may karapatang mangolekta, gumamit, magbahagi at magbago ng impormasyong iyon. Itinataguyod ng mga may akda ang mga bukas na pamantayan at mga mekanismong nagbibigay ng tiwala, seguridad at pananagutan sa mga kalahok sa network. Kailangan ding may malinaw na batas at pampublikong paglahok dahil ang mga desisyon tungkol sa identidad, pahintulot. Ang access ay may direktang epekto sa karapatan at kalayaan ng mamamayan. Hindi sapat ang pangakong mas epesyenteng serbisyo kung kapalit nito ay hindi makontrol na pagmamanman. Sa ganitong diwa, ang spatial web ay usapin din ang disenyo ng lipunan. Ang hinaharap na konektadong kapaligiran ay dapat may teknikal na kakayahan, ngunit dapat ding may demokratiko at etikal na hangganan bilang pagtatapos. Ang spatial web ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong magkaroon ng malawak ngunit praktikal na balangkas sa pag-unawa sa ugnayan ng AI, Internet of Things, augmented reality, robotics at mga sistemang distributed. Makikinabang dito ang mga leader ng negosyo, product manager, technologist, policymaker, designer ang pampublikong serbisyo at mag-aral na nais umunawa kung bakit ang susunod na yugto ng internet ay hindi lang tungkol sa mas bagong app o mas magandang virtual na karanasan. Hindi ito technical na manual para agad bumuo ng isang spatial application. Sa halip, nagbibigay ito ng bokabularyo at pananaw para suriin kung paano magtutulungan ng datos, pisikal na kapaligiran, intelligent machines, at mga alituntunin ng tiwala. Mahalaga rin ito sa mga nag-aalala sa pribasiya at kapangyarihan ng malalaking platform dahil hindi nito inilalagay ang etika bilang pahabol na usapin lamang. Ipinapakita nitong ang interoperability, identidad, pahintulot, seguridad at pamamahala ay mga pundasyong kailangan bago maging kapaki-pakinabang ang malawakang konektadong mundo. Naiba ang aklat sa maraming librong nakatuon lamang sa metaverse, blockchain o AI dahil pinagsasama nito ang mga iyon sa isang mas malawak na modelong pang-imprastruktura. Hindi nito ipinapalagay na iisang kumpanya ang lilikha ng hinaharap. Sa halip, ipinupunto nito ang pangangailangan ng mga pamantayan at koordinasyon sa pagitan ng industriya, pamahalaan at lipunan. Dahil dito, kapaki-pakinabang itong panimulang pagbasa para sa sinumang gustong magtanong hindi lang kung ano ang darating, kundi kung anong uri ng konektadong mundo ang dapat itayo. Kung gusto mong sumuporta Gabriel Rene, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.